kuat. Syukur konsepsis dengan maksimal. Gila yang betul. Masih.
Hadirin dan hadirat yang dirahmati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini syukur ni, satu ceramah pula syukur kan. Tuan-tuan, manusia ini bersyukur ada kaitan, disebut di dalam pentarifan, dia ada kaitan dengan kurniaan. Bila Allah kurnia pada kita, kita sepatutnya syukur. Tetapi memuji Allah, alhamd. Alhamd ni merangkumi semua keadaan. Masa kita susah pun kita kata alhamdulillah. Tapi bila kita syukur, maksudnya kita berterima kasih di atas pemberian Allah. Manusia panjang, tapi saya nak sebut sikitlah syukur. Kita ini selalu merujuk, kata Hamka orang saya ni sikit tadi, kepada perkara yang belum kita dapat, dan kita selalu lupa kepada benda yang telah kita dapat. Kita selalu nak bersyukur kalau kita diberi benda baru, dan kita lupa bahawa apa yang telah ada pada kita ini pun suatu nikmat yang besar. Suatu hamba Allah yang patah kakinya, yang dia tidak pernah pun sebut dulu, barangkali tak pernah teringat kat dia tentang nikmat kaki yang setiap hari dia pijak. Tapi apabila satu hari dia sakit kaki, kata, ya Allah, bagilah balik kaki aku, sembuhlah balik kaki. Dia tahu besar yang nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat sihat. Kata Hamka, yang ada ini sudah harapan kita. Yang kita ada ni harapan kita. Tapi insan, bukan salah untuk kita mengharapkan yang belum ada. Tetapi jangan lupa yang telah ada. Sebab itu, sebahagian para sarjana menyebut syukur kadang-kadang lebih tinggi makamnya daripada sabar. Ramai orang terpaksa sabar, tapi belum tentu orang yang dapat nikmat itu bersyukur. Bila dia susah, nak kata apa, dia sabar je lah, tak buat apa. Tapi untuk jadikan orang yang memiliki harta seperti tuan-tuan, syukur di atas nikmat yang Nabi sebut. Sebut, ingat, Allahumma ma asbahabi min ni'matin aw bi ahadin faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Kan wirid tuan-tuan macam tuan-tuan kadang-kadang minta maaf lah kan. Orang Melayu ni dia wirid dia, dia duduk ingat, dia duduk dengar Tok Imam baca tu je lah. Tok Imam tu duduk ulang wirid tu. Wirid Nabi banyak. Sebab tu saya dalam kuliah saya ajar baca Hasnul Muslim, yang menghimpunkan wirid-wirid Nabi SAW, doa-doa Nabi. Tak payah tarikat-tarikat ni, buang masa semua ni. Tarikat ni bukan ada apa. Kesimpulan tarikat ni, tuan-tuan, simple je. Kesimpulan tarikat, nak kata Tok Syekh dia hebat lah, yang tu ya. Tok Syekh dia boleh terbang jalan tahayang lah, tenggelam yang tu ya. Kapal nak tenggelam. Tetapi tuan-tuan, kalau orang nak tengok kepada apa yang Nabi dah ajar daripada wirid-wirid dia, masya Allah, tak perlu orang lain. Allahumma ma asbahabi min ni'matin aw bi'ahadin faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Ya Allah, apa sahaja yang aku alami daripada nikmatmu, daripada kurniaan, daripada siapa-siapa di kalangan hambamu, tidak ada daripada sesiapa melainkan daripada engkau, wahai Tuhan. Bagi engkaulah pujian, bagi engkaulah kesyukuran. Subhanallah. Bila insan disyukur, manusia ujian Allah bagi. Kadang-kadang hamba Allah kadang-kadang, saya ni Tuhan uji ya. Apa Tuhan uji ya? Ni kereta rosak. Ya betul, ujian Allah. Tapi Syekh kata, tapi ya saudara, ada orang tak ada kereta dari awal. Tengok yang orang nak kereta ada anak-anak dia rasa, eh kalau kita dapat tumpang orang nak kereta, seronok nak kereta. Dia Allah bagi ada, cuma rosak ya. Negara pun dia tak rosak sekarang. Tu pun dia ada nikmat apa yang orang tak nikmat sebelum ini. Subhanallah, insan jika dia nak bersyukur kepada Allah tak ada daya dia. Wa in ta'uddu ni'matallahi lan tusuha. Jika kamu nak menghitung nikmat Allah, kamu tak mampu. Tuan-tuan, bila kita melihat hidup ini secara keseluruhan, kita akan rasa masya-Allah hidup ini. Apa yang Allah kurnia pada kita lebih daripada harapan kita sebenarnya. Saya tak tahulah kot tuan-tuan sebangunnya. Tapi kalau tuan-tuan ni ingat daripada hari tuan-tuan dilahirkan, tempat tuan-tuan dilahirkan, rumah tuan-tuan dilahirkan, sehingga tempat tuan-tuan ada pada hari ini, masya Allah, tak dapatlah untuk mengucap berapa kali nak sebut pun tak mampu. Sebab tu Nabi SAW dalam sujud, apa doa Nabi? Apa Nabi sebut dalam sujud? Kan? Apa Nabi sebut tuan-tuan? Yang tuan-tuan baca, subhanallah. Tapi Nabi sebut dalam sujud banyak. Nabi antara benda yang Nabi sebut. Kadang-kadang di Selangor ni dia sensitif. Orang sebut hadis Nabi. Lah Nabi sebut lagi dalam hadis Muslim, Nabi sebut dalam sujud lagi doa-doa yang lain. Dia bukan kata pi tengok hadis Muslim dia ada ke tak. Dia kata, eh ni sebut doa lain ni Wahabi ni. Kau kacau bapak ni. Kita pun tak tahu ke benda Wahabi ni. Ni jangan, ni kalau dengar elok-elok, pergi semak dulu. Orang cakap dulu, jangan asyik tuduh orang.